Tinanggal sa pagiging Deputy Speaker of the House si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, dalawang kilalang masugid na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Normal nga lang ba itong nangyayari sa Kamara o may mas malalim pang dahilan ang biglaang pagkakatanggal sa kanila sa kanilang pwesto? Ito na kaya ang malaking lamat sa Uniteam Coalition ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa isang banda naman, nasaksihan ng buong mundo ang karumal-dumal na pagpatay kay broadcaster John Humalon o mas kilala sa tawag na DJ Johnny Walker nang pagbabarilin siya ng isang di kilalang salarin habang nagpoprograma sa kanyang istasyon ng radyo at naka-livestream pa. Siya ang ika-apat na mamamahayag na pinatay mula ng maupo sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama pa dito, ang kamakailan lang ay ang doxing o ang pagsasapubliko ng sensitibong impormasyon ng ating kasamang mamamahayag na si Leonardo Cong Corrales ng Mindanao Gold Star Daily ng Cagayan de Oro City. Makailang ulit din niya siya na biktima ng red tagging bago itong doxing incident na ito. Awayan sa politika at atake sa mga mamamahayag, dalawang isyong mahalagang pag-usapan patungkol sa ating demokrasya. Para sa mas malalim na usapan, sasamahan tayo ni dating bayan muna congressman at masugid na taga-suporta ng malayang pamamahayag sa Pilipinas, si Attorney Carlos Isagani Sarape. Samahan niyo po kami at tuloy po kayo sa loob ng press room. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang isyu ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po si Romel Lopez, ang associate editor ng press1.ph at patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na suporta dito sa ating programa. Huwag pong kakalimutan na bisitahin ang ating website press1.ph/podcast para maging up-to-date po kayo sa mga bagong episodes ng ating podcast. Doon nyo rin po makikita ang ilang mga episodes ng ating kasamahan na si Christian Esguerra sa kanyang podcast na Facts First. Huwag din po kakalimutan na i-like, subscribe ang ating mga social media channels na mapapanood nyo rin po itong podcast na to sa Facebook, Twitter at YouTube. At mapapakinggan sa Spotify at Apple Podcast. Hindi na po ako magtatagal, tatawagin ko na po ang ating kasama dito sa ating sa loob ng press room, ang ating editor at large at kolumnista, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato Lumogs.
Hello, good evening po, Romel, ka Romel at sa ating mga taga-subaybay sa Press One, no? Magandang topic natin ngayong gabi at mainit na mainit ang usapin ito. Kaya ayo, subalo kami ni Romel sa isa namang masayang at makabuluhang talakayan.
Boss Manny, baka nagtampo na naman sila kasi wala tayo last week. Maawa naman din kayo sa amin.
Undas
last week. Undas, oh. Nagpahinga lang muna kami kahit ng isang araw. Bago natin tawagan si Kong Kaloy, hello muna sa ating mga loyalista na mga mga press wanners ba natin to, press rumors or wag poors, Manny?
Press wanners.
Basahin natin. Si Erwin Varela, congrats sa 25,000 subscribers. Oo nga, nagulat na lang kami, nag 25,000 subscribers kami bigla. Tsaka ang ganda ng usapan last week, kahit na pa-English-English kami ni Manny.
Oo.
Ganda ng discussion no? Kay retired Colonel Ray Powell.
Nag-enjoy din naman si Colonel Powell eh.
Oo nga eh. At salamualaikum kay Pongkoy Tamano. Taga saan ka, Pongkoy? Lagay mo lang din yung lugar para ma-shoutout ka namin. At maraming salamat din kay Pearl. Good evening din sa'yo. Good evening daw, Boss Manny, mula kay Pearl. Hindi rin natin alam kung nasaan siya. Okay, hindi na tayo magtatagal. Huwag pong kalilimutan. Pwede po kayong magtanong. Babasahin po namin inyong mga tanong at komento sa buong kabuuan ng ating programa ngayong gabi. At hindi na po magtatagal, tawagin po natin ang ating kaibigan, suki po sa press room, ang ating kaibigan, dating bayan muna Representative Congressman, at ngayon, siya pa rin naman, ang EVP ng bayan muna, Attorney Caloy Zarate Ilocong.
Magandang gabi, maayong gabi Romel at Manny at sa lahat ng nanonood ngayon sa Press One. Maayong gabi, good evening.
Maayong gabi, kung ayong gabi. Meron tayong mga nanonood sa si Pongkoy Tamano pala, ay taga Marawi pero ngayon ay nasa Cagayan de Oro daw siya. O yan, Bisaya, Bisayang Dako. Si Mang Jonah naman ito, suki rin natin to eh, from Malate, Maynila. Oy. Kailan lang ako nagpunta ng Malate na nibago ako kasi tagal nga, di ba? Sarado, walang biyahe. Pagdating ko rin, para ako nasa ibang lugar eh. Naninibago talaga ako. May Korean town na pala sa Malate?
Oo, meron. Marami dyan, Samgyupsal.
Sobrang lively ng lugar. Okay. Kagaya ng intro ko kanina, no, ang dami nangyari itong ano na to, mga nakarang araw. Kausap ko nga rin yung kaibigan nating reporter sa Rappler, si Pia Rangada. Nagkasama kami sa Taiwan sa isang malaking conference. So meron kaming pinag-uusapan, ibang topic naman yun. Pero sabi nga niya, ang dami-dami nangyayari this past days. Ako rin grabe, halos parang Sunday lang ako nakapagpahinga eh. Talagang tinapi ko na dahil ang daming mga nangyari, lalo na sa politika, na iuhuli natin. Pero alam namin, kayo ay isang malaki naming taga-suporta sa malayong pamamahayag. In fact, ikaw ang isa sa mga congressman na lumaban para mapanatili ang broadcasting franchise ng ABS-CBN. So after the Duterte administration, nakagulat na wala pang 2 taon ang Marcos Jr. administration, nakita na natin itong mga series ng pagpatay sa mga mamamahayag. Ika-4 na ata siya, no, si DJ Johnny for under the Marcos administration. At yung ating kaibigan na si Kong Corrales ng Mindanao Gold Star Daily, ay ito nga, na-doxing siya. Ang doxing is nilabas yung mga sensitive information. So, delikado na kahit sino na lang pwedeng pumunta sa kanyang pamahay at may threat din sa kanyang buhay, no? Dahil nga ilang beses din siya na red tag. Anong masasabi mo rito, considering na meron pa rin yung Presidential Task Force on Media Security na kinreate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? At ano kaya ang pwede pa nating magawa? Dahil ang Pilipinas, kahit tayo ang lively democracy dito sa Southeast Asia, isa tayo sa pinakadelikadong lugar pagdating sa mga journalists or mamamahayag.
Well, una siguro Romel, no, ipapaabot natin yung isa doon sa pamilya ni DJ Johnny, no? Walker, no? At si Mr. Romalon. Ito yung talagang nabanggit mo na rin, tragic irony of being the freest country in Asia as far as ano daw, media or press freedom is concerned. Pero there was a time, number 2 nga tayo sa buong mundo, no? Sa attacks on members of the press, no? Second only to a country na merong nangyayaring gyera. I think that Afghanistan. So talagang this is the reality, no? The perils being faced by members of our profession, na tayo yung daluyan or medium ng mga balita, pero tayo rin yung minsan ay naging bahagi ng balita dahil hindi lang under attack vilification, but physically, no, under attack. At ito yung ibinunga noong, I think, matrace natin ito doon sa thinking, no, na fair game lahat at na-enable yung mga anti-democratic forces in our country na the way to settle things is, no, to kill. So this is, lalo na nung nakarang administration, yung kill mentality, no? So, emblematic ito, yung nangyari kay Mr. Humalon, nung kill mentality, the brazenness. Imagine, no, talagang nag-programa siya, hindi bumabati pa nga eh, kasi simula pala ng programa niya.
Right. It was
on live stream. At ang nakadagdag pa ng gravity nung ginawa ng assassin na yon, he was killed inside his booth, media booth, at sa pamamahay pa mismo niya, no? So talagang yung sabi ko nga, it's the state of impunity is running amok, no? Nag-aamok na yung state of impunity dito sa atin dahil wala nang pilipiling panahon, oras, at lugar na a-attack yung ating itong mga assassins na ito. So of course the government can always say no na ano naman ginagawa namin ang aming responsibilidad para maproteksyonan ang ating mga kababayan, ang mga mamamahayag, but sadly up to now talagang sabi natin kulang, no? Naging as always naging reactive na lang din yung nasa gobyerno. So mabuti na lang at of course, no, wala tayong ibang tatakbuhan, no. Members of the profession are coming together, right. No, using ranks. Dahil wala rin tayong ibang matatakbuhan kundi tayo lang din.
Manny?
Tatanong sana kay Kong dahil ano eh. Anong maliban doon sa legacy ni Pangulo Duterte, ano ba kaya ang motibo dito sa pagpatay kay DJ Johnny Walker? Kasi ang sabi ng iba, itong si DJ, hindi naman kritikala, no? Parang hindi mga banat, puro ano lang, bati-bati lang eh.
Correct.
Pero ano kaya ang malalim na dahilan sa kanyang pagkamatay?
Well, ang sabi ko nga eh, regardless of ano yung motibo, no? Pero the fact na brazen yung pagpatay sa kanya, ay talagang makikita mo rito, ang lakas na ng loob ng mga assassins ngayon, no?
Right.
So, wala nang pinili, no? So, lalo na siguro kung ito was politically motivated, no? Binayaran ito, pinatahimik dahil meron siyang nasaling na mga tao sa ating sa kanyang komunidad, no? Mga man na sa kapangyarihan. But kahit sabihin siguro natin, Manny at Romel, na personal yung motive, talagang makita mo rito na wala nang hinatatakutan, ano? So, what enables this kind of act is yung sistema rin mismo, no? Na napapayagan ito not only now but especially in the past, no? No, na naiisip ng mga assassins na anyway, pwede naman tayong hindi managot, no? Dahil yung iba nga nakakalusot or wala namang nananagot, no, sa pangyayaring mga ganito. So talagang hamon at challenge din talaga yan sa pamahalaan, no? Dahil sabi nga nila, sabi natin, meron kayong kontrata, no, ang pamahalaan, ang estado, ang gobyerno na bigyan ng proteksyon ang mga mamamayan, no? So sa nangyayaring ito, hindi pwedeng ang pamahalaan ay reactive na lang, no? Every time na merong na-assassinate o napatay na kasamahan natin sa media, ay gagawa ng mga special task force, no?
Right,
dapat. Nangyari kay Kapatid, no?
Ibig sabihin kong wala naman talagang nangyayari sa mga task force na to, no? Ang talagang kailangan siguro dito ay ma-hold accountable yung talagang yung pinaka puno nung impunity nung panahon ng dating administrasyon, no? Kasi pag hindi na nahabol itong dating pangulo, eh malaking ibig sabihin niyan sa ating justice system, di ba? Kaya ang iniintay natin dito yung ICC.
Well, bahagi yan naman eh, no? Dahil but make no mistake, no? Ito namang impunity na ito ay hindi lang nangyari during the previous administration. In fact, right. It can go back as far as sa panahon ng martial law ng diktador na si Marcos, ano? Dahil nung panahon talaga din na yon ay hanggang ngayon nadami pa nga mga disaparecidos nung panahon ng martial law, no? At mga biktima ng kaya doon na coin, no, na invento yung term na salvaging, no? Salvage. Although technically ang salvage is ginagamit yan sa maritime industry, no?
Pero
nung panahon ng martial law yung salvage, ibig sabihin pinaslang ka, no? Ngayon naging AJK yan, no? Or natukhang mga recent parlance ngayon. Pero noon, salvage yan. So, yung impunity, talagang napakahabang nakaugat na si sistemang ito at kailangan, ano yan, yung putulin, no? At isa dyan, dapat meron talagang managot ng mga opisyal. Hindi lang, ang nangyari kasi kadalasan, ang nananagot ay yung mga ordinaryong mga utusan lang din, no?
Oo.
Oo. So, wala pa namang napanagot na general or of course, ang dyan si Palparan noon, Palparan nakakulong, but very rare yung mga ganyan, no? Yung napanagot dahil nilabag nila yung kanilang tungkulin, lalong-lalo na doon sa dapat pangangalaga nila sa siguridad ng ating mamamayan.
Mm-hmm. Kung meron ba kayong naramdaman na baka sakaling habulin nila ng ICC to si dating Pangulong Duterte? Kasi parang nagbabago ang ihip ng hangin dyan sa administrasyon. Well, parang ayaw nilang kapag-cooperate, no? Pero tuloy pala yung pakipag-usap ng gobyerno dyan sa ICC. At ngayon, sinasabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na pinag-aaralan na.
Well, isang tinitingnan yun ng mga observers na parang nagkaroon ng adjustment doon sa kanilang tindig, no? After kasi ma-deny nung ICC, Appeals Chambers, yung apila na ginawa ng Marcos administration, no, na dinismiss yung kanilang apila, ang huling statement ni Pangulong Marcos doon ay wala nang, hindi na makikialam pa ang Pilipinas, no? Ayaw na makipag-cooperate at hindi na makikialam pa. But recently, ang narinig, nabasa nga natin, sinabi ni Secretary Rimulya, pag-aaralan nila, no, yung rekomendasyon na papasukin dito, at least papasukin yung special prosecutor, no, si Mr. Khan, no, to conduct his own investigation. But ang malinaw kasi dyan, Romel at Manny, kahit na ipagpatuloy ng Marcos administration yung kanyang tindig, no, na hindi papasukin yung special prosecutors at ang kanyang mga investigators, ay may mga pamaraan kasi ang ICC to get evidence, no, and witnesses, testimony of witnesses, no. At sa pagkakaalam natin diyan, in fact, nakuha na ang deposition ng mga vital witnesses na ito. Ibig sabihin, yung kanilang testimonya ay andyan na, no, at na-preserve na. Kahit ano pang mangyari sa kanila, ay andyan na yung testimonya nila na pwedeng gamitin. So, I think it will help, it behoves, no, kung ganun ka-sensitibo ang present administration sa kanyang imahin, especially in the international community, ay mas nakabubuti na makipag-cooperate ito. Kahit na hindi na miyembro ang Pilipinas sa Rome Statute or sa ICC, nabuksan niya, no, ang kanyang pinto para pumasok dito ang ICC prosecutor, no, at ang mga special rapporteurs, no, kasi nung sa previous administration talagang kahit na yung mga UN mechanisms, no, like pagpapapasok or pag-imbita ng mga special rapporteurs ay hindi napapayagan, no, especially kung ang kanilang pakay ay tingnan yung sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa. But now, even as we speak now, there's a special rapporteur in the country right now, no? I think a special rapporteur on environment and human rights na andito ngayon. At hindi basta-basta pupunta ang mga special rapporteur dito without the invitation of the host country, no? So, yung sinasabi ni Mogs na mayroong mga adjustment na nangyayari, no? Especially sa usapin ng imahin, no, na image ng present administration sa iba yung dagat, no, sa ibang bansa. So, magandang sundan ang mga developments na ito, no, dahil merong epekto rin ito sa gagaya nun, ng kaso ng nakabindid na yun sa ICC.
Right. Kung basahin ko lang tong comment ni Mang Jonah related to sa about sa impunity na nabanggit mo kanina, eh. Sabi niya, Pinas is really unsafe place para sa mga media people because pikon mga politiko, mayroon silang resources at and armories at may impluensya plus mabagal at malabong hustisya. Gusto ko rin idagdag dito kung yung recently lang sunod-sunod yung mga bagong halal na mga barangay officials na pinatay. Merong isa sa Pasay, yung bagong halal na kagawad sa loob pa mismo ng barangay hall. I'm not sure, no, kung sa Pasay yun, pero somewhere in Metro Manila. And then dito sa Mindanao, sa Panabo City, inabangan yung bagong halal na barangay captain kahapon before ng kanyang swearing in today. So pinatay siya at inambush. So aside sa impunity, sa tingin mo nga ba, kagaya na sinabi ni Mang Jonah, may factor din na itong mga perpetrators ay easy-easy lang sila at alam nilang madaling malusutan is either may connection sa piskal or mismo sa judge at may problema talaga ang justice system natin.
Reflection talaga din ito in general ng ating justice system, no? Ang dami mga butas, no? Kaya kaya nagkaroon ng yung state of impunity na sinasabi natin ay lumala dahil dito sa mga kabahagi ng ating especially the criminal justice system ay mayroon talagang mga problema, no? Na hindi mo pwedeng matigil ito by merely i-address mo halimbawa ang problema ng how the police conducts its investigation, no? Kahit sabihin mo kahit maganda yung pag-imbestiga ng police, eh pagdating naman sa piskalya o pagdating sa husgado ay may problema, no? Kaya kailangan tingnan natin ito in a very comprehensive manner, no? Paano, saan ba ang problema ng ating justice system at paano masolusyunan ito? At syempre, malaking bahagi din diyan yung corruption mismo, no? Ang ating justice system is also being corrupted by powers that be, either mga economic interest groups yan or political interest groups, no? So while this is not only unique dito sa Pilipinas, siguro nangyayari din yan sa ibang jurisdictions na ang lakas ng impluwensya ng mga political and economic interest groups, no? Na sila rin ang nasa likod ng mga pagpaslang ng mga journalists or mga politiko. But ang lumala dito sa ating bayan dahil nga sa napakahabang panahon ay kung meron mang napapanagot ay mabibilang mo lang talaga. No? Sa libo-libong napaslang, mabibilang mo lang yung sabi natin na panagot mo. At ang masama pa, pag naisampa yung kaso sa korte, ay napalo pa by technical reason or dahil natakot yung mga witnesses at ayaw ng tumistigo. So, yun ang napakalala talaga at yun kailangan natin ma-address.
Pani?
Yung ating ano nga, justice system, kung ang talagang may problema. No? Kasi naalala ko nung 2017, nung mapatay si Mayor Alvera, Alvera, no? Sa loob mismo ng kulungan. Hindi ako makapaniwala na isang preso may
nanlaban pa
mas sa loob ng kulungan. Paano na lang ano ang kahinat na ng ating bayan kung ganitong pinapatay yung mga preso.
Idagdag ko kong muna, no? Yung ginawa kay Kong Corrales, di ba? Yes. Na-weapon na isang social media dati, mga red tagging lang, minumura ka lang, o kaya i-edit yung picture mo. Ako nga, flavor of the month ako ng mga troll eh. Pinag-interestan yung itsura ko. Kaya tinatawanan ko lang eh. So, pero iba yung ginawa kay Kong Corrales kasi address ng pamamahay niya, di ba? So, hindi lang siya, pati yung asawa at anak niya are put in danger. So, anong mga, yun nga, kagaya na sinabi ni Manny, task force na naman ba ito ang gagawin lang? Pero yun nga, ang bagal ng paggulong ng hustisya. Yung mga kasong isinampa ng mga kasama natin sa trabaho against kay sa SMNI tsaka kay Lauren Badoy sa NTFLCAC, ang bagal ng usad. And to think, walang napapatay. And to think, ano lang yan, ha? Medyo magaan-gaan pa yung kaso na yun, pero walang progress.
Well, talagang napaka masalimuot nga ng hinaharap ngayon ng mga kasamahan natin sa trabaho, no, sa profesyon. At siyempre, wala naman tayong control dyan. No? Merong gumagawa ng ganito, yung tinatawag nilang doxing. No? But naging ano ka talaga, mas vulnerable ka. No? Dahil nga, sometimes yun na lang yung ano mo sana eh, yung takbuhan mo yung ang privacy mo, no, in your homes, no,
right.
Na sa public eye ka as a journalist, pag umuwi ka makong dito yung aatrasan mo, pero ngayon ang realization natin kahit na yon ay pwede hindi na, no, so mas malaki ang hamon sa atin, no. Syempre hindi naman pwede, kung iasa mo rin din yan sa pamahalaan, nakita naman din natin, no, kung gaano ang maging reaksyon ng, sabi ko nga kanina, parang reactive na lang eh, no? Ang nangyayari. So, I think mahalaga na ang ating mga kasamahan mismo ay gagawa rin ng kanyang mga precautionary measures, no? Dahil very real yung threats sa atin, hindi lang sa seguridad, kundi talagang sa buhay din natin. Dahil ito yung profesyon na pinasok natin eh, no? Yung pagsasabi ng totoo at ang katotohanan minsan, hindi minsan, sa napakaraming panahon ay masakit sa maraming tao, lalong-lalo na yung nasasaktan, no? Pag na-expose ano yung tunay na nangyari sa ating mga komunidad o sa ating bayan. No? Right. So, yeah, hamon sa atin talaga yan.
Kong, dati kayong kongresista, member ko ng Congress, shift tayo kaunti sa usapan natin, nabanggit din naman ang ICC. So, may factor ba yan sa galawan sa Kongreso ngayon? Kita natin, bigla ang natanggal at sabi nga ng mga commenter sa social media, Uniteam no more. Kahit yung mga kilalang mga trolls na supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun din na sinasabi na wala na raw Uniteam. So anong nasasaga mong balita sa mga dating mong kasamahan sa Kamara?
Ako personally, ang tingin ko rito, Romel and Manny, it's bound to happen, no? Actually, the question lang niyan is when, no? siguro yung surprising doon, it happened sooner than we expected, no? Kasi karamitan, yung nangyayari noon, yung mga previous administration, umabot muna ng midterm, eh, no? Pero dito, talagang hindi pa na lahat, yung lamat naging bitak na, no? Kasi nagkalamat na kaagad, soon after the election, nung after their oath-taking, if you can recall, if you are part of the partnership, normally ang nangyayari diyan, you have the first crack kung ano ang gusto mo, no, sa kabinete. Di ba ang gusto ni VP Sara noon, gusto niya DND. Ay, hindi kagad binigay sa kanya 'yon. Sabi, hindi pwede, no, ang sa iyo ito, DepEd, no, of course malaki rin naman ang DepEd, but syempre iba yung gusto, no? Pero hindi pinagbigyan. So, doon pa lang, makita mo na na that partnership is not on an equal footing talaga, no? Of course, the president is the president. So, since they, at that time, ang tingin ko, talagang papunta na ito sa mawasak na yung unit team na yan, no? Napunit team na nga ang tawag ng iba, eh, no? So, itong latest episode ngayon is just part of, tingin ko, yung continuing war of dominance ng mga faction within the Marcos administration and the faction that is, you know, lording it over, especially sa House, ay yung kay Speaker Martin Valdez, no? No? So, hindi naman nauulit yung history. Kung dati na-aus nila si Speaker Alvarez, I don't think they can do that now, no?
Right, right.
That, napakalakas, iba rin yung posisyon ni Speaker Romualdez as compared to Speaker Alvarez, no? Kasi dati, siyempre, the same group ito, eh, no? Former President GMA, then Mayor Sara Duterte, now the Vice President. Mm-hmm. At si Manang Aimee, sumausaw pa nga nitong bato.
Yun nga. May nagko-comment dito, masama raw loob ni Senator Aimee.
So,
kung may tanong, ano, kasi parang kakaiba itong nangyayari ngayon sa ating Kongreso, no? Kahapon, parang dinidepensa pa ni Sandro Marcos, yung isang makabayan black member na tinakot ni Pangulo Duterte. Kayo ba naniniwala kung na ang ating batas, no, ating pulisya at ang ating korte pwedeng panagutin si Pangulong Duterte dito sa threat niya kay Congresswoman Franz Castro?
Ayan ang malaking hamon sa ating justice system again, no? Kung maipakita natin na even a former president is not above the law, no? At pwede siyang panagutin. Recall that hindi naman bago ito. Si Gloria Arroyo ay nasampahan ng kaso. Si Era was convicted, in fact. No? Inano lang siya, na-pardon lang siya. No? So, siguro hamon ito because in the last 6 years in the previous administration, parang there was this perception na napaka-invincible, no? Clone ang tawag doon, eh, no? But now, that's the reality of politics. When you are no longer in power, mag-iba na talaga ang landscape, ano? You can only use your influence to some extent. But, siyempre, iba na nakaupo sa Malacanang, no? Yan ang dapat siguro matandaan ng mga nasa kapangyarihan. Hindi habang panahon nandiyan kayo. Even, I think even the former dictator Marcos realized that. Nung sinabi niya, I don't intend to die. Pero anong nangyari sa kanya? Napatalsik din siya sa Malacanang, no? And so, well, ibang nangyari ngayon dahil parang sinabi natin, uy, dinipensahan ni Sandro yung Makabayan. But again, when the institution is being attacked, naipakita na yan in the past sa MOGS, no? Maalala mo, yung Batasan 6 noon, si Speaker De Venecia, nung pinapahuli sila ni former President Arroyo, ay kinanlong niya doon sa House, no? Aliado siya ni Arroyo noon, si Speaker De Venecia, because what is at stake there is yung institution, no? Nung press under attack, no? So I think ito rin yung nangyayari ngayon. It's not surprising because merong direct threat sa member ng House. And pag pinayagan nila yun, anyway, Makabayan lang naman yan, no? Sooner or later, you will alam nila na baka sa susunod tayo na naman. Lalo na hindi natin pinayagan na mabigyan ng confidential funds, no? Ang Office of the Vice President and the Department of Education, no? So, baka tayo ang susunod na target, no? So,
ang dahil sa confi fund.
So, yun. I think yun yung tingin kong naging development sa House, no? Na they have to act. Dahil kung hindi sila umaksyon ng ganun, ang perception sa kanila ay ano pa rin sila. Kayang takutin or kayang impluensyahan ng isang personalidad kahit na wala na ito sa kapangyarihan.
May kinalaman din kaya to kung kagaya ng sinabi ni Manny kanina na nagkakawing-kawing na maaaring dahil nag-iba na rin ang tono ni dati Pangulong Duterte kasi nga sabi nga ni Manny parang may mga bumibisita na rito ng taga-ICC or nag-shift na yung rhetoric ng Marcos family and Marcos allies.
Well, siguro tama yan. Tama naman yung sinabi ni Mox, no? Lahat may connection talaga yan. At syempre, ang long term dyan na tingnan natin, yung 2028, no? Yung mga papunta rin yan sa 2025, paghahanda na yan, no? Dahil alam mo, itong mga nasa poder ngayon, before and even now, no? Totoo ito. Halos ayaw umalis niyan ng mga nasa poder. So walang kaya sinisimento nila yon, no? Pinaghahandaan nila at ito, kabahagi ito, no? Kaya nga, sabi ko kanina, yung war of dominance na yan, ang target niyan is 2028 and beyond, no?
Pero parang maaga pa. Kawatak-watak na.
2025 ang sunod na election, eh, di ba? Kaya mo sabi mo kung ang layo pa ng midterm, pero grabe, nakaka-isang taon pa lang sa Malacanang si BBM. Ito na kagad, grabe na kagad ang literal na moving ng chess pieces, no? Sabihin na natin na seremonya lang naman yun, di ba, Kong, yung maging deputy speaker ka. Pero parang, alam, mga politiko eh, iba ang dating nun sa pride kapag publicly you were fired from the position. So talagang there is something really big going on behind the scenes. Sabi nga kay Mogs before tayo nag-live eh, sabi, nabasa ko kasi yung response ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pagkakatanggal sa kanya. Ang sabi niya, hindi raw niya talaga mapipirmahan kasi nasa ibang bansa siya. Dati ako nag-cover sa Kongreso eh, pero sabi ko, pwede naman ilagay yung pangalan doon tapos to follow ang pirma, di ba ko?
Lalo na ngayon, dinatanggap na sa Kongreso ngayon yung ISIG, no?
Oh, kaya nga eh, may e-signature din. Oh. Pwede ka naman mag-zoom, di ba?
Ngayon, kaya okay na yan sa Kongreso ngayon, e-signatures, tinatanggap na yan. So, Siyempre, siguro ano na lang 'yon, kanyang official explanation, pero I think totoo 'yan, no? Meron talagang ano na galawan, mga galawan moves na diyan. And siyempre, hindi mo naman maalis ang Malacañang diyan.
No? Ay, oo. Imposible mo lang kinalaman ng Malacañang Kongreso 'to.
May basbas talaga 'yan, no? Classically or not, pero andyan yan.
Kung naalala ko, yung sa Maharlika Fund, eh, Bible group lang, ma-approve eh.
Oo nga, tama-tama.
Hindi mo pwede mag-Bible lang si dating Pangulong Arroyo. Di ba?
At hindi naman pwedeng sabihin wala silang Bible group, no? Or mga GC. No? So, talaga malalim yan. Ano yan? Gaya ng sinabi ko, paghahanda na yan ng iba't ibang faction yan, no? So, consolidation of forces this early, kasi nakita na natin nung barangay election, alam mo naman, may mga galawan na rin doon eh.
Ay, oo, kung grabe.
Paghahanda yung barangay election, no? So, yun yung pwedeng tingnan natin the microcosm of what will happen in the 2025 and 2028. No? So, nagko-consolidate lahat ng mga puwersa or faksyon, no, mga political forces sa ating bayan. So expected na along the way ay meron talagang masasagasaan, no, dahil hindi na nagkakatugma yung mga interest nila eh, no.
Right, right. Yun yung word doon,
yung interest. Tanong na ako kung, eh kasi na parang si Senator Amy Marcos ay naliligaw ng landas. Eh bakit hindi na suportahan yung kapatid niya? Ang susuportahan niya yung kaaway ng kapatid niya.
Well, siguro, ano, Mogs, kasi personal na ano niya, malapit siya doon, kaibigan niya. Pero at the end of the day, alam mo naman, ano pa rin yung dugo, ano? At saka hindi bago rin yan sa tingin ko, no? If you can recall, nung panahon ng kasagsagan nung nasa puder yung tatay nila, meron naman talagang ganun eh. Yung faksyon ng mga Romualdez at faksyon ng mga Marcoses, meron ding mga banggaan, no? Pero at the end of the day, yung buong pamilya na nila ang under question or under attack, ay nagko-consolidate din sila and they set aside, no? So, tingin ko yun, hindi lang mangyari dyan, no? Huwag masyadong bigyan ng 100% na ano yan, yung isa doon, could be just a political, you know, maneuvering din ng mga faksyon na ito. So, kaya nga eh, abangan ang susunod na kabanata dyan.
Kung may nasabi ka kanina, na-interest ako doon eh, parang may punto nga na yung simula pa lang may lamat na kagad or nagkatampuan na kagad. Kasi nga, national defense ang hinihingi ni VP Sara, tapos hindi binigay sa kanya. Tapos makita natin na ang effort niya ito sa confidential fund. Eh, di ba, mas kailangan talaga ng Defense Department ang confidential fund. Then all of a sudden, ba, DepEd, nagmumonitor na rin ng NPA activity na magugulat ka na lang parang kailangan ng ano, ng confidential fund ng isang ahensya ng gobyerno na ang trabaho ay ma-ensure na may classroom, makapag-aral ng libre at tama ang mga mag-aaral at mapasweldoan ng tama ang mga guro natin. So, nakakawing-kawing na talaga siguro ito, no? Kagaya ng sinabi mo sa observation mo. Doon ako nagulat na sinabi mo, oh nga no, parang looking back a few months ago, parang doon nga nagsimula na hindi na pagbigyan.
Ano kasi, it's a, yung unit team kasi, it's a, bang tawag natin dyan, a coalition of partnership of convenience, no?
Yun.
Yung major ano nila is to get back Malacañang, no? Makuha nila yung kapangyarihan. Na-achieve na nila yung objective na yun, lalo na sa mga Marcoses. And after that, ibang usapin na yung paano siya, ano ba, mauusad pa, no? So, nalabasan na yung mga personal na interest. Nung panahon ng kampanya, nung panahon ng election, sama-sama tayo, unity tayo. Dahil ang main objective is capture the flag. No? But after makapagpapit yung flag, ibang usapin na to. No? So yan yung reality.
Kanya-kanya na, Kong.
O, kanya-kanya. Realidad dyan sa politika ng Pilipinas. Ano? I think hindi dapat ma-surprise yung mga political players kung nangyayari yan. No? Dahil talagang ano lang yan, kung sino yung mas aggressive at kumbaga kung sa atin pa Romel sa Bisaya mga maro ba yung mga marunong sa larong ito and dati magaling naman sila lahat diyan yung mga how to play these political pieces no but sabi nga nila some while all of them are apparently smarter there are those who are more smarter than the others
yeah.
no
so yan hindi yung lang siguro, hindi lang kung maro sa Bisaya pa dalo
so at yan ang nakakalungkot dahil at the end of the day ang nasa set aside na interest diyan yung interest ng mamamayan eh no isipin mo away sila ng ano nung confidential funds na yan eh hirap nga ang ating mga mamamayan. Next year, 5.8 trillion ang ating budget. Halos mahigit kalahati dyan, uutangin. O saan mo kukunin niya? So, we expect more taxes in the coming days. Kasi hindi naman pwede, utang ka na lang ng utang, no? Ang utang natin, nasa 14 trillion na halos. Hmm. So, tayo ang habang nagbabangayan sila, tayo ang natatalo dyan, no? Andiyan pa, nakalimutan na ata nila na ikasampung taon na nangyari na yung Typhoon Yolanda today.
Ngayon, tama.
Dapat maraming pinaghahandaan ng ating bansa dahil isa tayo sa listahan ng United Nations sa 10 most vulnerable countries right. to climate change, effect ng climate change, kasama ang Pilipinas. Hmm. Pero iba ang pinag-aabayan nila. So, yun lang yun. Masaklap talaga dyan.
Isa yan kong sa dahilan kung bakit ako nag-doktor. Pinag-aaralan ko pa rin yung kasi nga nasa ano tayo napaka highly vulnerable tayo pero pagdating even sa area ng communication wala talaga tayong preparation. So bago tayong patuloy no basahin muna natin meron tayong pagbati galing sa Netherlands. Grabe, at the other side of the world si Estela Silstra. Good evening po, kudos sa inyong tatlo. Hello din Estela, maraming salamat sa panonood mo at pakikinig.
Malo, tiga ICC.
Kasi Netherlands.
Malay
natin. Estela, taga ICC ka ba? Nagtatanong si Manny. Oh, may comment dito si Hazel de Guzman. Nasanay na raw ang mga Duterte na sila ang nasa kapangyarihan. Mukhang valid tong observation na to, Kong, no? Kasi nga, sa look at Davao, they have run the city for so many years. Actually before after EDSA revolution hanggang ngayon Duterte lang ang nakikita mong mayor eh. And then they run it unbridled talaga ang kanilang kapangyarihan and then na-miss siguro ni Duterte yung pagiging ni Digong yung pagiging president and then all of a sudden nabigla siya ron sa tingin natin talagang nabigla siya ron sa comment niya kay Congresswoman Franz Castro eh, kasi akala niya may immunity pa siya eh, no?
Malamang kasi alam mo hindi sa lang sa Batikos tong mag-amang to eh.
Right.
Walang kumakontra eh, no?
Wow. Yan talaga ang malaking problema sa politika sa Pilipinas, no? Pag yung dynasty, isa sa malaking problema natin yan, yung dynasty. Sa Tao man yan, sa Ilocos, kung saan bahagi man. No? sila ang the same family ang andyan. No? At talagang nasanay na sila yung nasusunod palagi. Nasanay na sila nasa kapangyarihan na hindi na pwedeng questionin, no? At pag kinustyon mo ay kalaban ka ng kapayapaan, parang gano'n, no? Kalaban ka ng mga yan. So, dapat yan yung isang honorin. Noon pa natin sinasabi actually, no? Sa ating mga mamamayan na maging mapanuri na sila, no? Sa susunod na taon, ilang buwan na lang, maghahanda na yung mga politiko uli para sa 2025 election, no, next year.
Kumpanya na next year. Tama yung sinabi mo, Kong, itong barangay election, no, singit ko lang, Manny, dito hindi ko ma-report kasi wala akong hard evidence, pero grabe barangay election na, grabe ang bilihan ng boto. Antindi.
Well,
So naisip ko nga crucial kasi dahil sa 2025 dahil nga sabay na rin ang barangay election sa 2025. Kaya ganun siguro katindi ang gapangan. Oh, sige Manny, may comment ka? May tanong?
Tatanong ko lang kay Kong kung tingin niya sa 2025 eh magiging oposisyon na si dating Pangulong Duterte sa kay Marcos, no?
Well, isang posibilidad diyan. No, yun ang kampo nila ay lalaro na political opposition sila not the opposition ngayon nung traditional opposition like sino ba nga dyan ngayon sa Senate na sina
Pimentel,
yan sa House, no, but isang plangka ng opposition, no, na dahil opposed sila doon sa nakaupo sa Malacañang, posible talaga yan. And in fact, ang tingin ko ang mangyayari dyan sa midterm election na yan, merong patatakbuhin ng koalisyon ng administrasyon at meron ding patatakbuhin yung kampo ni ng dating Pangulo. No? At banggaan yan. No? Posible rin na nakita mo naman ang galawan ngayon, napaka-sensitive na rin ng mga re-electionist na nasa Senado.
Tama.
Oo, nabanggit lang na pabor sila doon sa pag-reinstate ng presidential funds ay talagang publicly nag-ano na kaagad yung iba. No, hindi.
Tsaka ang nireklamo nila yung pag-leak.
Oo, yung pag-leak pa, no?
Oo, yun ang nireklamo nila yung pag-leak ng info sa executive session pero hindi naman nila sinabi kung totoo ba talagang nangyari o hindi. Natawa ko rin sa comment ni Senator Jinggoy eh. Sabi niya, chismis lang daw yun, hindi totoo. Pero nagalit siya at nag-leak. So kung hindi totoo, bakit ka magagalit?
Tapos na hindi. Papatawag ngayon yung nag-report.
Sa buwan ng kristal na kung nakikita nyo ba tatakbo si Pangulong Duterte sa Senado sa 2025?
Alam mo mo, sa politika sa Pilipinas at nangyari nito mga nakaraan, lahat posible eh. Kasi naranasan na natin yung hindi ako tatakbo eh, tumakbo rin.
No? Oo nga. Diba noong 2015 sabi niya magre-retiro na daw siya?
Tsaka meron ding iba, tatakbo ako pero at the end of the day nag-withdraw, no? So lahat talaga all bets are, you know, on the table.
Right.
Posibleng mangyari talaga yan dahil ano, ang nakasalalay kasi dyan, survival nila politically and even economically. Economic and political survival yan ng mga players na ito. So sa atin din actually, mga ordinary mortals, this is also a political and economic survival. Yeah, amon sa ating mamamayan, talaga, uy, magising-gising na tayo, huwag na tayo magpabudol uli. Ano?
Kaya nga eh, ang ganda itong tanong ni Hazel de Guzman, kagaya sinabi mo, kung Kaloy, kada election na lang or even sa podcast natin, sinabi natin to. Sabi niya ni Hazel de Guzman, kailan kaya magigising mga kababayan natin na iboto ang nararapat? Ang tanong dito nga eh, binoto ba natin ang nararapat nung nakaraang barangay election? Baka mamaya, di ba, kalat yung meme na yun, di ba, sa Facebook, na wala kasing ginagawa sa bahay, kaya tatakbo na lang sa pagka, ano, kagawad o kaya sa SK.
Oo. Well, ano yan?
Alam mo, Romel, parang may magic eh nung nakarang eleksyon.
Kasi ano yung magic nyo? Nakita mo?
Hindi ako nakaboto eh.
Ay, hindi ka naman. Bakit? Wala yung pangalan mo?
Masa kumilik ako doon sa prison finder. Katingin siya sa classroom na sila nakaboto, wala pangalan ko.
Pero nasa may prison finder ka?
Oo. Talaga? Sa, ano, sa mismong presinto, sa classroom, wala pangalan ko.
Grabe ka raw kasi mga komento mo, Gse.
Pero yung kapitbahay ko, dalawa pangalan. Sa dalawa ibang klase.
Magic nga yun. Yun ang magic, double entry. Sabi pa uli ni, ano, ni Hazel de Guzman, nabudol daw tayo noon. Akala natin, reluctant yung candidate na si Digong. Pero ngayon, pinipilit pa rin na umeksena. In fact, sa isang survey na ginawa ng sister company ng Press One, yung Oculum Research and Analytics, lumabas ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte as one of the top senatorials. Pero yung ibang kagaya ng mga loyal Duterte supporters, kagaya nila Senator Bongo, Francis Tolentino, Bato de la Rosa, mababa ang kanilang ranking. Hindi kaya ito rin ang dahilan, Pongkaloy, na nakikita nila sa mga surveys dahil nga, di ba, ang laki ng binagsak sa survey ni VP Sara Duterte because of the issue sa Confifan, na yung kagaya ng sinabi mo, na matali lang sila ron, ah, natatakot sila.
Yeah. Oh, simula na kasi ngayon eh. So naglabasa na yung mga issues. Kaya yung gustong tumakbo sa 2025, so may naguguhit na, no, na posibleng ikakapanalo mo or ikakatalo mo. So so yun na, may guhitan na sa mga issues, no? At sensitive na sila diyan. So lalo na no na yung mga senador, no? Dahil at large ang tatakbuhan nila next year, di ba?
Correct. So, oo, national 'yun.
National. Mm. Kaya yan, lahat pwedeng mangyari, pero ngayon talagang tingin ko pinag-aaralan na ng mga tatakbo na yan saan sila guguhit, no? At tama yung sinabi ni Mox kanina. Baka nga may lilitaw na opposition group, no, coming from the group of the former president Duterte, dahil nga nakita mo naman kahit na anuhin mo ang social media ngayon, yung mga dating magkakakampi nagkakahawa na. may natural consolidate, nagko-consolidate yung mga faction na yan, no? So yung faction na mag-consolidate na ayaw talaga kahit na dati ay suportado nila yung unity, ay posibleng lalaro na opposition sila, isang plangka ng opposition sa 2025. Dahil midterm naman, ano yan, barometer kung right, paano right mangyayari sa 2028. No? So yan, abangan, nakabanata dyan.
Kung sakali yung scenario na iniisip mo at nasuggest din ni Mogs na ang somewhere from the camp of dating President Duterte ang magiging opposition, ano kaya sa tingin mo yung magiging pitch nila o yung kanilang ipaglalaban kaya sila magiging opposition ng Pangulong Bongbong Marcos? May moral high ground ba sila or something like that para sabihin nila, ah, ito yung ino-offer namin, mas maayos?
Kasi nga narinig ko si Pangulong Duterte na sinisiraan yung Kongreso bilang corrupt daw. Baka saan bumalik yan dahil may issue sa Parmali.
Oo nga, baka magbumirang yun, no?
Oo.
Actually, sinisingil nga siya, di ba?
Pero siyempre, alam naman yan eh, noon at ngayon, ang palagi namang binabato ng mga, lalo-lalo yung mga traditional political opposition, usapin ang corruption, no? Usapin ang walang justisya. Siyempre, lalabas yung issue dyan, bakit ba hinahunting ngayon si Bantag? Kasi right, identified sa bilay, yung mga gano'n na issues, no? So, yan pa rin yung ipi-play dyan ng mga ayaw sa administrasyon, ekonomiya, justisya, no? Sasakyan nila yung issue rin na tingin nila ay malapit sa masa, no? Na totoo naman na napakalaking issue pa rin ng masa ngayon yung ekonomiya at justisya, lalo higit na hindi na hanggang ngayon na hindi pa rin naging 20 pesos yung bigas. No? Pangako nila noon. No? Yun din sa siguro ang tingin ko pupukpukin nila, no, para to pull down the candidates of the administration in case mag-decide sila na nasa kabilang bakod na yung kampo nila.
May factor kaya dito kung ang issue sa West Philippine Sea and China at ang ICC sa galawan ng allegiance sa Kongreso?
Well, ang tingin ko nga dyan, isang factor na ano rin natin dito is geopolitics, no?
Right.
Alam naman natin ang si Bongbong Marcos ay talagang nag-repivot to doon sa US sphere, no? At hanggang ngayon nakita naman natin na ang masugid pa rin taga bitbit ng bandila para depensahan ang China ay ang dating administrasyon, no? Mula kay Pangulong Duterte at yung kanyang mga kaalyado. So merong, I tingin ko meron ding factor ito na titingnan natin sa darating na eleksyon, kasi it used to be na alam naman natin ito, ang eleksyon ng Pilipinas ay hindi natutuluyan ng walang pakikialam ang Estados Unidos noon, no? But in this past how many elections, especially during the time of GMA, nakita natin na malaking player na rin ang China pagdating sa mga usapin ng paano ba naipapanalo yung mga official sa Pilipinas, no? Lalo-lalo na sa presidency. So isa yan sa factor na I think will also play in the coming election, no? Kung yung issue ng West Philippine Sea na sinasakyan din naman ng Estados Unidos, no? At syempre, ang China naman, ipi-play niya yung tahasang pakikialam din ng Amerika rito, yung presence ng kanyang mga countries, no? So
right, interest niya rin.
So magguguhitan din sila sa issue na yan, at malaman natin kung dyan natin makikita saan kampo rin yung mga tatakbo, lalong-lalo na mga senador.
Kung may tanong ako, no? Kasi kamakailan lamang nagbanta itong nag-warning itong si Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner, General Romeo Browner, na meron daw destabilization attempt kay Pangulong Marcos. At tingin niyo meron bang kinalaman dito yung galawan sa Kongreso?
Tama, no?
Di ko lang, wala akong mga personal knowledge diyan, no? Diyan. Pero or may narinig, pero malinaw yung statement niya eh, no? Na doon sa turnover sa Romanus na yon, na meron niya talagang destabilization, hindi plot ang ginamit niya eh. Pero ginamit niya yung word na destabilization attempts, no? So kung if at all na involved ang Kongreso dito, pero kung if ang House ang pag-uusapan natin, siguro yung usapin nung may mga narinig kasi akong alingas-ngas doon sa usapin nung pension ng mga uniform personnel, no? So yung isang issue na yan, ano pa bang posibleng mga issue, may mga kung mga siguro kung dahil nabanggit niya yung mga former general, syempre may mga just like the other presidents before, may mga generals na loyal sa kanila dahil ito yung nag-appoint sa kanila, no? So I think bahagi talaga yan, no, ng politika natin dito na ang mga uniform personnel, no, yung mga generals sa armed forces of PNP ay mga politicized din, no? Pag nasa loob pa man sila o kahit na nasa labas na, ay talagang highly politicized sila, and nasa kasaysayan na natin yan na nakikialam talaga sila, no, sa ating affairs, sa ating pamahalaan. So hindi natin pwedeng i-dismiss yun as just nothing, no? Kasi sinabi lang wala naman, hindi totoo yun. But pag merong alitas na ganyan, probably may pinagsisimulan yan or pinagmulan.
Di ba, Mogs, anong balita natin? May naglilibot at nagyayayang makipag-golf?
Oo, may mga ugong-ugong tayong ganyan. Kunyari, golf yun eh. Pero
nasa gitna ng golf course bumubulong para walang mga camera or walang microphone na nakaka-record.
Abisado na yung Mogs yan dahil matagal sa defense beat yan si Mogs. Alam niya mga galawan dyan eh.
Pag nag-iaya yung mga general ng golf, ayan na to, meron special.
Ayan, meron na. Kunyari, golf lang.
Pero iba lang, iba yung mga kaibigan kong golf eh. Golf yung kanila, hindi golf eh. Hindi sa may golf course. Ay, Kong, meron ditong magandang comment si Pongkoy Tamano. Inaantay daw niyang pag-resign ni VP Sara sa DepEd as secretary. Mangyayari kaya to? Nakikinikinita mo in the coming months?
Sabi ko nga, lahat posible eh. No? Lalo na, yung lamat ay naging bitak na. No? So, lahat ng mga senaryo na ito ay posible talaga. Kasi pag hindi na talaga nagkakatugma yung mga interest nila. And remember, ang pagiging DepEd Secretary naman ay ano ka lang ng presidente dahil alter ego ko na. Oh, so pressure is an appointing power, no? Right. So either you resign or you will ganun lang naman nangyari in the past. Either you will resign or you will be kicked out, no? Ganun lang 'yon. Dahil pagkaan ang interest ninyo. Kaya nung nangyari kay VP Len eh, no?
Tama.
So nangyari kay VP Binay, no? So may mga precedents na 'yan in the past, no? So possible rin niyang mangyari dito dahil nga hindi naman isang partido lang yung presidente natin at vice presidente, no? Magkaiba ang mga partido nila, magkaiba ang pinagmulan nilang mga posisyon at ang mga interest nila ay talagang kahit sa simula pa lang ay magkaiba na yan, no? Nung magsama naman sila, sabi ko nga for convenience lang yan, no? To capture the flag.
Marriage of convenience, yan.
Right, oh. Parang Game of Thrones talaga eh. Ang ganda ng ano nung sinabi ng mga nagko-comment, sabi niya Game of Thrones right in the Philippines, no? Nag-aaway ako. Kaya nga tama rin yung comment mo kanina kung na nauubos ang oras ng ating mga politiko. Para napanood ko lang din kanina eh na sa US Congress na na-censure nila yung isang kongresista for saying some words against Israel. So na-censure siya. So naisip ko yung oras nila instead of making laws napunta dito. In the same way, here in the Philippines, kagaya ng sinabi mo, may galawan na yan. So, inuumaga ng meeting mga yan, pero hindi para sa mga programa, para sa mga mahihirap, para improve ang public transport, or even ang ating health services. Pero nauubos yung oras nila, teka, sino ba rito yung kakampi natin? Anong pwede natin gawin? Sino pwede natin ilagay dito sa ganyan? Si ex-general ba, kakampi natin? Gumagalaw ba yan? Mga ganun na nagiging, ano yun, no? Nauubos yung energy at time para sa mga ganyang klaseng mga bagay?
Yes, tama yan, Romel. No? Tayo ring, mga mamamayan, eh dyan na rin tayo na
kapos. Totoo.
Na halimbawa, pag-usapan sana dahil yung budget nasa Senado ngayon, no? Pantayan sana ng ating mga mamamayan yan, paano galawin ito ng Senate, no? Paano mga amendments nila, eh, parang nakakalimutan na natin at mahalaga yan. Sabi ko dahil yung budget na yan, pinakamalaki yan sa kasaysayan natin, 5.3 trillion.
Pero, at yung utang pa.
Utang yan, na napakalaking utangin yan, no? Na pagdating ng panahon, tayo rin ang magbabayad niyan. At marami pang mga mahalagang usapin talaga sa ating bayan ngayon na napakaaga. Kaya sasabihin ng iba, napakaaga pang politika. Pero ganun na ang nasanay ang ating mga politiko. Eh, no? Na, from day one, after na-elect sila, ang pinag-iisipan kaagad yung sunod na eleksyon. No? Maganda.
No? At tama sinabi mo, Kong, eh, yung word na impunity, as in parang sa Tagalog pa, parang manhid na, wala na, matindi na yung kapal ng mukha. Sabi ko nga sa mga estudyante ko dati, kung buhay si Jose Rizal ngayon at sinulat niya yung Nolime Tangere, kahit pinangalanan mo pa yung politiko at tinira-tira mo, hindi yan magagalit kasi ang isip nila, eh, nasa posisyon naman ako, eh, anong paki ko sa mga parinig mo? So sa tingin mo ba itong impunity sa human life, kagaya ng mga atake sa mga mamamahayag and even yung impunity kung paano nagastosan ang pera ng bayan na walang accountability, ito ba ay mga at hindi gumagalaw ang hustisya, ang tagal-tagal and only favors the rich and the powerful, nakikita natin saglit lang, di ba? Hindi man lang nagtatagal sa kulungan, na-arraign kagad ang kaso or nadidismiss kagad sa piskal, samantalang isang matanda na nagnakaw lang ng bunga ng isang puno eh nakulong ng mahabang panahon. Sa tingin mo ba dito na rin lumalabas yung pagiging cold or yung apathy level ng mga Pilipino sa pagboto nila? Pare-pareho lang din naman yan sila eh. Wala rin mangyayari sa atin eh. Nandun na ba tayo sa punto na yun na talagang wala na, suko na mga ordinaryong mamamayan?
Ako kasi, talagang optimist ako eh, no? May nakikita ko palaging liwanag sa dilim, kumbaga. Just like the past previous election, no? Yung sabi nila, wala nang pag-asa ang Pilipinas, pero nakita naman din natin kung paano yung mga kabataan gumalaw the previous election, no? So, painstaking talaga ang pagbabago sa ating bayan, whether that's electoral or other reforms, no? Painstaking yan, pero hindi tayo dapat tumigil, eh. Kaya nga, kahit na matindi ang atake, halimbawa, sa hanay natin sa media, matindi ang atake, andyan pa rin yung mga kasamahan natin, no, na ginagamit pa rin yung medium na ito para daluyan ng mga informasyon at balita at mahihatid natin sa ating mga kababayan, dahil naniniwala pa rin tayo isa na ang bayan natin, eh, no? Wala, hindi naman tayo kagaya ng iba na bas, pwede na tayo, okay, alis na lang tayo rito, iwanan na natin ito, no? So kumbaga, gawin natin ito. Hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa, no? Habang may nakikita tayo, halimbawa, yung nakita nating nakita ko yung mga kabataan noon, sabi nila, walang pakialam ito mga millennials na ito, pero nakita natin, no?
So,
it gives us hope na meron pa rin kung hindi man in our lifetime, ay may pagbabago mangyayari pa rin sa ating bayan dahil may mga mamamayan pa rin, mga kabataan, kahit na yung iba pang nasa ibang sektor na patuloy na kumikilos. No? At sa akin yun ang mahalaga. Hindi yung dahil namamayani itong mga bulok-bulok na politika, namamayani yan ngayon. Right. Pero nakikita naman na itinuro naman sa atin ang kasaysayan. Ang pagbabago talaga, hindi mo pwedeng mapigilan. No? Pwede mong na slow, mapahina yung process of change, but eventually, change will come.
Right.
So yun yung kumbaga pinanindigan ko at hinahawakan ko na posisyon.
Ang ganda nung sinabi mo, Kong, kasi nga hope springs eternal. At mahirap din manisi, kagaya sinabi mo na sinisisi ang mga millennials, mga zinyas, sa wala rong pakialam. Eh mahirap manisi ng buong generation kasi sino ba'y nasa posisyon yun? Mixture ng boomers at Gen Xers eh. tamay din tayo doon. Mahirap kapag dinamay lahat. So tama nga naman na at least kahit pa paano may nakikita tayo. Kitang-kita natin, very palpable noong 2022 na iba na yung level ng political activism, no, ng mga kabataan. Na hindi lang, yun yung sabi ko eh, na hindi lang sana within social media, nakita sa kalsada at nakita natin ng 2022. At sana nga pagdating ng 2025, no, makita natin kahit pa paano yung konting change na hinahanap natin. Kasi nga, magbabago talaga itong takbo ng ating buhay. Kung magbabago rin yung hahayaan natin humawak sa manibela ng sinasakyan natin. Tama. So maraming salamat, Attorney Aloy Zarate ng Bayan Muna, ating sugid na taga-support at kaibigan parating nandito sa press room.
Salamat din, Romel, at Mogs, at Manny, or Manny. At maraming salamat sa ating mga taga-subaybay worldwide. Kasi may taga-ICC kami na eh.
May taga-Netherlands eh. Baka taga-ICC yun. At ito yung huling pagbati kay Victor Ando. Good evening po, Sir Manny. Sir Rodmel pa yung pangalan ko. At Sir Caloy. Maraming salamat.
Maraming salamat. Thank you. Sa ulitin.
Hanggang sa ulitin, Kong Caloy. Maraming salamat. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa atin. Thank you, Manny.
Thank you, Romel.
At hanggang sa muli po, sa susunod na edisyon ng The Press Room. Ito po muli si Romel Lopez kasama si Manny Magatong. Thank you po.